Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. Diri sa istasyon 90.7 FM, TMBC Radio. Kagini ang inyong host, si Nurse Maribeth. Kaupod ko ang ako ng mga pinalangga ng mga host man on air, si
Mother Lily.
Hello, Mother Lily, and
si Nurse Molly.
Nag-welcome sa inyo tanan, diri sa ang program,
Community Hour.
So kainit gig nga panahon subong no.
Gani.
Pero nga amareklamo pata kay do init man permi. Galing do ka extra init lang gid subong adlaw. Kag Ma'am Lily, as of this time nga nagapamati kamo nagasugod ng klase sa TCA.
Mm-mm.
And so first of all, may i-greet ako nga mother sang isa ka TCA student.
Mm-mm.
Nagmuno siya nga nagapamati siya sa TMBC Radio.
Okay,
and so gina-greet namon dira si si Ma'am Marites Mijares. Thank you good ma'am sa pagpamati sa amon. Kag nalipay kami basta makabati kami kambal. Kapamati kami bala sa inyo kag amo na kay in a way ma-feel man bala namo at least may upod kami.
Uh-oh.
While nagatalk kami diri.
Gani.
Kag indi lang ina kag ina nakamusta ko gid si Mr. Baltazar. Kita kasi manong gaal si Tiyoy nagapungko-pungko o nagpahangin-hangin. So kanami no kay ara sa simbahan sa gihapon. Kag ang Ginoo nagasustain gid sa iya. Kag sino pa Nurse Molly buligi ko.
Si Ma'am Elise Hilaga.
Oh yes, oo so, sila.
Kagin pa mangkot ko siya, ma'am. Saano ka mabalik sa Amerika? Nga hindi pa kay may mission pa ko di. Kung gaano ka di ano mo ginaubra o padayos lang ko no ni Ma'am
Luz, oh, si Ma'am Luz. Oh, opat bata, sila sa buong
ilang ministry.
Mm-hmm. Kanami,
ko very good. Yan kanami sa inyo. Ko, thank you sa pagpamati. So, sin ko i-greet ta kamo, perme.
Oh,
so, si Ma'am Luz Dario, ha? Kag si Ma'am Elise Hilaga. Ayong adlaw sa inyo, kag padayon na gid sa pagpamati. Ah.
Kag kanami, gid bala Ma'am Lily, kag Nurse Molly, kung mabati, ano bala ang pariho, mo bala ang upod sa serbisyo sa Ginoo, nga nag-encourage sa imo, kayo ma-encourage ka man. Pero,
gani.
Kita nag-encourage, nag-encourage man sa ilang life. Pareho na binga let's say sang una sako sila no sa ilang mga obra pero subungan nag-retire na sila ang ilang nga tiun gina-focus nila sa ministry pareho bi kay ano Deacon Flores siga focus man sa campus
sa
kanami lang no kun ang inablang masiling ka nga ay after retirement maano ko dula kay muon pro adiriya nang mabless ka kay tumod no do ugis aga ni wala na sila time para nga ano kay tumod
muon na
damo kulang ang ila time
para sa Ginoo
nga magserbisyo sa Ginoo kag hindi lang ina, Ma'am Lily, before kada mag-greet sing imo man gusto i-greet, no? Of course, gina-greet ginaton si Tito Johnny Vinson, si sila ni Junior, kag ni Jing Jing, and sa tanan nga middlers nga nagapamati, kasi sa tanan nga members sini nga church nga hindi na mamahambal ang tanan, pero kabalo, kagapamati, ikaw mo kanday Ma'am Lucille.
Ma'am Lucille
Pame. Before ko malipat, Nurse Molly, nang labot kita sa Bago, hambal ni Pastor Pete, labot kita sa Bago. So, kung may nagapamati, dira sa Bago, wala kami kabalo ang Ginoo lang. Gina-greet naman kamo diri sa ano community hour nga salamat gid sa pagpadayon sa pagpamati sa amon kag kabay pa magdamo man kamo da hindi lang sa Bago sa dimbag sa mga sumag damo na da sila nga kakilala man diri sa aton nga simbahan so kabay pa nga
sa utob na nagid Miss Maribeth
oo sa maabtan oo kag sa downtown man dito mismo oo si Dr. May Grace Miravalles nga nagapamati gid sa iyang salakyan kaupod sa iyang secretary nga nag-enjoy gid sa pamati especially sa mga songs nga kanami so Ma'am Lily.
Oo, ako ma-greet man sila ni Deacon Gilbert Flores, si Ruth da, kamusta ka na da?
Kapamati man sila.
Sila ni Mr. and Mrs. Didoroy Sandumanan.
Ay, okay, gaarap man sila. Ang lili na ka daw doon nagaan, igham anay, dali lang kayo daw
nag-sort.
Ay, oo, oo. Tapos,
sinapagid? Si Nung Tony Alfonso family. Pastor
pa?
Melanie Hilado.
Ay,
Pastor Rick, kag ang mga lugar nga ginakadtuan mo, nga naga-street preaching ikaw, no?
Si Tito Boy.
O, ginatuduhan na ni Pastor Rick ang radio para mabatian sang kutob sa malabutan, sang volume sang radio niya.
Oo, so kamusta ka mo dahil hello? Kabay lang, maya lang pagpamati. Sa kay Pastor Rick man, ah.
Sa kay Peace ka kay Pastor John Santos. Grabe namin sa imo message, Pastor.
Okay.
Kay belated happy birthday gali sa akon nga eldest apo,
wow.
Ay, okay. Si MJ.
Si Moljan.
Ano ni siya?
Secret.
Ano ba?
Sekreto lang. Okay. Sorry. Mag sa kay Mrs. Edith Flores, Umak. Kag siya duha ka bata nga ato sa Juan Gali sa Qatar, no? Kag si Toto no ni man niya akon nga bata ato sa Qatar ga pamati.
So Ma'am Lily, katungod nga mention ka sa mga abroad, igrita na lang nga pamati via www.livestream.com/tmbcradio. Kamo dira nga ara tanan sa gwa ara ikaw mo sa mga prayer, especially mag prayer meeting nakalista di inyo mga ngalan. So fi inang panumdumo nyo gid nga wala kamo nagaisahan unda kay ang TMBC family ninyo nagapray gid sa inyo kag diri sa school. Kundi as of this time amo nang ginambal ko kagina nga nag-ongoing na ang klase kay sigurado ko pamati na sila mo during weekdays. Kinagreet naman ang principal si Dr. Crispina P. Diego, ang mga teachers. Oo, kag ang kina-welcome naman ang mga new teachers man.
Oo.
So, welcome diri sa TSEC. Kag ang mga new students. Oo, hello.
Kag ang mga old parents, kag also ang mga old man.
Yes, so Nurse Molly kay dira bala sa waiting area kag pamati na da sila. So ang amon mga beloved parents, gina-welcome ka mo naman diri. And so, ma-start na ta?
Sige.
Okay, Ma'am Lily. Sang last ang amon nga series, nga Womb to Tomb series 13, padayunan namon. So, today, Womb to Tomb series 14 na kami. So, kalawig na no, 14th.
Mm-hmm. 14
and,
episodes.
Magasugod kita sa kay Ma'am Lily. Kag, ang ini nga topic niya, dok, actually, interesting subong amon mga topics. So, sigura ni about sa mga mental nga mga hambalan nun. Mental health, no?
Oo, mental health, no?
Excuse me, daw gabara akong tilaok.
Okay.
Okay. So, mental health ang aton paghahambalan karon, no? So, sinila na, no, maning panahon karon nga tama, gikainit. Sinko, ay, wala ka mo kabalo, kapinpagid, kung nagapakasala ka mo, kag sige ka mo pa rin sa paghimo, sang sala. Dira sa ititit, sinko, ginaaman na ka mo, ginakondisyon na ka mo kung ano ang impirno. Sinko, muna nga dapat.
Wali.
Maguluhin, ulusol na ka mo, sining sa isa kagi, nanay, bala daw, ginakuha niya, gigo, ay, konsensyahon, tagid ka, hasta nga magbago ka.
Oo, mas maya, wala lang kayong mag-rebuke, no?
Oo, may konman siya. Pero ang mental health nga ini, kinanglanon man ni naton nga mahibaluan kay ang isa ka tawo bisan unsa sa kapagros kung may diferensya ang iya nga utak do hindi man mayo gwapo siya pero sinto ang paminsaron ti do hindi man siya mapuslan sang komunidad no kay hindi eksakto ya paminsaron mo no. So may mga kabilinggan gini, may mga values, may mga
kabilinggan, may importansya.
Mga importansya ho nga mga kanya dapat ma-maintain naton ang aton nga mental capacity sa normal o kon sa nga healthy gid no. Mapagross man. So mental health is just as important to our well-being as physical health no. So kinanglanon gid angay-angay lang ni kinanglan gid nga kon mayong imulawas physically you are healthy, dapat mentally healthy ka man. Kay ang imo paminsaron eksakto. Okay. The following are the suggestions to keep us mentally healthy. So may mga suggestions lang ini para magpabiling kita nga mentally healthy. Ang nang dawalo ini sila. So pamatian naton ini kon ano ini sila no. Number one diri sila niya, avoid stresses, anxieties and frustrations. So, ano bala ining stresses? Ining stresses ni mga emotional and intellectual strain or tension, no? Kung tamaan kasi ni nga daw ginakapoy ka.
Dugo na tagaliog ka na gitbala, no?
Or influence exerted forcibly, no? Daw ginapira. Sa kagid, may pressure.
Daw ka-pressured ka.
May compulsion.
May pressure.
O laban-laban sa kumpol. Kumpol ka. Hindi lang imo kamot ang inakumpol, kundi ang imo pang huna-huna. So, ano ini nga babae niya? Kung may mga aborted dreams ka, no, may mga dalamguhanon ka, wala na tuman,
doon na frustrate ka.
Hindi, lain man ang frustrations ka. Stresses ni daw.
Stress, gadya nga wala, yung matuman ang handom
affect yan. Affect ini sa imo emotional kay sa imo nga intellectual. Paminsaron, mugit kang ang imo balatyagon among affectados sini.
Adlaw, gadil kita sa stress. So, dapat insyakto lang pag-manage mo sila. Kaya kung hindi, tea mo na nga maging maapektuhan ang imo nga mental health.
Oo, bala. Sa mga tigulang, bala, affectado man sila. Kaya kung di nila nabutang ilagamit, kag hindi na
nila makita na na
stress sila.
Ang isa katigulang yung antipara, purti lang yung pamuyayaw kapangita. Kaya ara mananggali siya ulo, natapikan niya antipara. Siguro kung makambal pang antipara, masiari ko di bala sa imong ulo, gatong-tong.
Lain pagiging kumara sa mataya.
Oo, nalipad.
So may mga thwarted dreams, no? Okay. Dayon, anxieties. Ano ini mga anxieties, no? Mga kahadlok, no? Disturbance of mind regarding some uncertain event or worries, no? Nagaproblema ka lang, no? So may kahadlok. Emotional state characterized by fear and apprehension without even apparent cause. Kung kisa wala gani kabalo kung anong kabangdanan, basta nga daw may kahadlukan ka lang. Okay. Kag may frustrations, ini mga frustrations niya, mga unfulfilled plans or dreams, no? Or goals not achieved. Frustrated ka kay nabayaan ka sang salakyan. Kung, say for instance, may kadtuan ka mo ma-attend, may ara ka mong sinadya-sadya, no? May outings. Dayon, wala ka na agyan kag nabayaan ka sang salakyan, di ba frustrated ka, medyo daw akig ka, basta daw hindi lang nami imumudo. So, ukon, frustrated ka kay mabakal katani isang imo naluyagan nga isa ka bagay, say for instance tablet, pero kay wala na tigayon
tablet
kay,
na yung mamlili nga gadget, hindi tablet nga tabletas nga bulong.
Hindi tabletas nga bulong, no. So, silindri, avoid tana ang stresses, anxieties and frustrations. Kag learn to face your problems, no? Hindi mo pagtalikda ng imo problema, atubang nga. Kay iba na hadlok, imbis nga masing ikaw lang to imo atubang, kay hindi lang ko na mag-atubang ah. Hindi, dapat atubangon mo. Accept reality. No,
paano
batuna.
Paano atubangon imo nga, how can you face your problem if your problem is your face?
Wala siya may imo, i-accept. Oh, higit ang fact. Number
ako
one.
Ako nang itsura mo daw tabagak. Batuna nga daw tabagak ang imo itsura.
Liling at tabagak, kada yun ha.
Ay nami, bala na kilawon, bisan tabagak na nami, kilawon tabagak. Okay. Dayon, ti hindi man siyang isa pagit, tabagring, ano pagit ng ibang isla, buriring, ang lain pagit yun, inang isla, bala nga, dakotyan, nga, gahilo.
Butiti.
Butiti, na, naglain pagit na iya. Okay. So, siling pagidiri, develop your ability to handle conflicts, no? Kinanglan imo na siya nga ipauswagon ang imong abilidad sa pag-uyat o kung sa pag-atubang sa mga konflikto. Remember that all people have problems, hence you have your own share of them too.
Yes, so, Ma'am Lily, ikata ka, nangambal ka tanan niya tao, bisan kita, di rin nagahambal, feeling nyo lang na okay lang kami tanan, kami problema man. So, hindi ka mag-think na ikaw lang nagproblema, kita tanan.
Okay. Ang masunod, recognize and accept your shortcomings. So, kinanglan kabalo ka man magkilala. Batuno nimo ang imong mga kakulangan. Kay wala bala sing perfecto dili sa kalibutan, magluwas si perfecto nga tawo, mayangalan. Improve on those that can be improved, but to make the most of those that you cannot possibly change, no? Say, sa akon bala diraya, ang akon niya nga, kung gisa nga daw, jittery ako, kay daw ginanervyos, kung mag 9 o'clock na, o kung 9:20, nga ara pa ko sa balay, nga wala pa ko kahalin, pakadto sa 888, kay pagka abot mo sa 888 nga mga 9:50, hindi ka nakakuan, maklose na ang main door, katapos late ka na. Di ko mag-late ka na gani, mabayad ka na 100.
Amo nang stress ito. Daily stress mo na. So, ang para nga hindi ka ma-stress,
aga ka aga.
Mag-prepare.
Apo, hindi mo ginagalit, Ma'am Lily, ma-manage.
Improve on those that can be improved, no? So, aga ka pa bugtaw. Ang iban bala nga, kwan, inang kinatulog, ikaw ya bugtaw ka na para hindi ka malate, no? But make the most of those that you cannot possibly change. So, sa ano naman nga pamaagi, ini, so, hindi mo na bala ma-change ang ilang schedule nga mo na gina. So, kung dira nga maka aga kada di nami kay makahimo ka pa sa mga bagay-bagay nga wala pa nag-abot ang tion, ready ka na sa imo mga customers, okay? Dason, remember that nobody is perfect, no? Therefore, do not expect others to be perfect. no? Ikaw bala may kakulangan ka, expect man sa imo mga kaupdanan kag sinod ang mga tao kaupod kagpalibot sa imo nga ina sila hindi man sila mga perfecto. Palaryas kamo tanan nga nagpulotot mun sa basa. May mga shortcomings, may mga kakulangan. So you have your weaknesses and faults. So may ara ka man mga kainaan, no? Kag may mga may mga sala ka man in as much as they have. Gani nga i-learn to accept sina nga mga kakulangan, no? Learn to tolerate the other fellow. So kinanglan makabalo ka, magpasaylo o kun magpasensya. Kung nakasala sa si imo, pasensya, kay basi ikaw ang kasala man sa iban. Di kun siya hindi pasensyaon, di basi hindi man pasensyaon sa iban, no? Kay do unto others what you want others do unto you, no? Okay. Pero kun ari naman niya, pero kung nagahuragok, upod mo sa tulog, sobra pa sa andar sang traktora, daw budayan kaya sinaiya itolerate. Kag, simpre, nagadisturbo na na sa imong katulogon. So, anong himoon mo da? Alang-alang mong gwardyahan mo sa kagdugay-dugay pukawon. Mangita ka na lang iya. Di kay ga-consider ka man kay kung may ahurago ka doon yung pukawon ni mo. Taragman, balo na siya. Anong sala ko?
Hinahinayon lang
iya. Oo. Ang lain, pag ikong dala bagrot, di ka lang, ay no, makatupad kisang nagabagrot.
Disturbo ka. Init ka na, ginapukaw ko, hinablos ko, muna siya magtulog, ginapukaw ko.
Kasi nila ko nagabagrot ang tao, kung nudahan mo na bitok. Hindi ginadumduman ko, sa nabulaw pa kami, inang balay sang barangay captain, dalayunan, ginaasa sa mga empleyado sa balangalin diri sa province, no, nga magkato ito mag-monitor. Lain-lain ang kwarto. Di kami na ni Dailicia, dua kami na, mga midwives kami, kung gabi na, mautu-utoy na kami kadlaw kay masiling lugay diyo. May isa to nga, oh, ara na, gaandar na ang iyang pampot. Kay, Sabton man siyang isa, iyang ito iya pa din, ito iya pa kanto to China. Sabi siya na bagrot. May arap paging naghahambal, inali, may mahambal.
Oo,
naganaman ni sila, kabudlay. Kasi nabat-sabat sila, ti hindi ka tulog, disturbo ka. No? Aton nga, patugsilingan.
Patugsilingan, paghambalan.
Paghambalan, pero patugsilingan. Okay, keep busy and constructive work. Mm-mm. It is not the task that counts, but your attitude toward the task. So, kinanglan magbisi kada. So, kung kisa, masin ka, abo, naano naman ang akon balay ni nga daw wala na kimusan. Sing mo daw, Smoky Mountain na ni. Ang akon na labhan, isa man ka punsok. Daw, hindi nakabalo kung anong himuon mo. Mm-mm. Pero, sinindri, magmalipayon ka lang sa pag-atubang dira. Kung maglaba ka, simpre, kanta-kanta ka, Lord, puga aman ako, pareha sining pagpuga ko nga magputi man ako.
Ang inalaban.
Ano?
Kanami nga prayer, no?
Istuyaw ni mo si Lord siyang tanggapang laba ka. Lord, buligig, taga ikukusog para nga ining mga itom dream, maputi man ni siya. Kag hindi ako makakuan nga akong kamot bala, nga magkalasi ni siya ang habon. Oo, kung magkungkis ay hindi naging makakuan, no? So, muna, istorya ha, kag kanta-kanta ka lang dira. Kaya hindi mo mapaktan, ang imugali nga ulubrahon, ay natapos na. Kagdayon, kung natapos mo na kag may nakitaan mo na nga daw satisfied ka sang imo na obra, i-congratulate mo. Oh Lily, congratulations, nakalaba ka na, nakadigabo ka na, nakapanilig ka na, kapang dusting ka na, na i-congratulate ang imo kagulingon. Kag say thank to God ngay siyempre gintagaan niya kapwersa o kung kusog para matapos mo ang imong trabaho. Kay kabulay, no, abi nimo sa sina nga adlaw kadamo sang imo na plano nga trabaho, tapos pagkagabi ga pagigda mo ga paminsar ka, ay ano pang wala ko na obra man, naga keep
ang imo ulo wala naga
andan sa imo pinsar ginang ay ang kuan gali tula gali
kun ano lang bala gina paminsar
lipat ka na sang imo nga ibang ulubrahon. So naga kuan ina daw ghost kuno nga
naga
haunt sa imo nga mind. So kinanglan kun may ara kag ibang ulubrahon sinang adlaw, maayo gin nga imo i-plan out o imo mang laba mang ano da para nga kwan, kagdayon, satisfied ka lang kung anong malambutan ni mo. Kaya hindi ka man si Superman nga ang tanan, maumbra ni mo. Okay, Superwoman. Mm-hmm. Okay. Pero, kung may natapos ka ginman, mas malipayon ka. Say thank to God, sining ko
kaina.
Get satisfaction
ka
sa imo nga nahimo.
Mm-hmm.
Okay. Ang develop self-confidence. Believe in yourself. Wow, imbis believe in God.
in yourself.
Bali okay. Sa imo na nga tao, kay kinanglan hambalan kaman kun ano imo himuon.
Pero number one, you believe in God, yeah, di ba?
Mm-hmm.
Kag tungod ka believe ikaw sa Dios, kag gatuo ka man ikaw tinuga sa kasang Dios, to mabilib ka sa imo kaugalingon. So hindi na bala magsinga mabilib ka, matikal ka gina. Ako na ni iya, no? Kabalo ko yakon anong himuon kuya, sagad na ko na iya. Loga tikal ka na. So hindi na man manami, no? Ang believe in yourself pala. Loga pasalamat ka lang nga may kaalam ka, gintagaan ka sang kusog nga mahimo mo ang dapat mong ulubraho, no? Okay? Ginatagaan siya may paminsaron nga ma-achieve mo kung anong mga goals mo sa imo nga kabuhi.
Mm-mm. You Mamlini. Cannot excuse me, but in takangadaan, inang nami ako bala kayo isang isa sa devotion na naman, I think related si sini mga hambal ni Dr. Diego, siling niya inang ang tulog is more important than sang atom lang a room, kasi siling niya whether dako imo nga room or gamay, importante makatulog ka. Kahit tanhon mo ang dako nga room, kung hindi ka katulog nga di aircon, mas mayo na lang ang nakatulog ka sa gamay, bisan tuod, simple na naka medyo bimaginot. Pero, ang sleep mo bala, sleep gidya. Ang iban, wala rest eh. Sa so, amo na. Nga, well, kung hindi ta madaan, kung hindi ta, di ba, ang number one nga cause ang mental health is nang ang ulo, diragasugo, di ba, nga hindi ka rested, di ka katulog, perme.
Pero ako bala, may aragid ko yung kinaiya, abi, pares na may activity ako nga coming, no? Ginakuan ko pa na, ginapinsar ko na, anti sumatulog, ano man, may nahimo na ko kung ano. Pag kung kis, aga, abot lang na sa akon bala, kung mahimuan ako nga poem, o kung poem, kung may ara na nga, labay lang na sa akon nga paminsaron, nga ang line bala, ang line of thoughts bala daw ka nami, di mabangon, gigusin na, kay madula naman na,
tsakto na, kinala ni jot down mo sa nga daan.
Ginapka na lang bullpen, kag papel.
Kisa mo ko na, Nurse Molly,
kung may ara nga, may idea bala nga inali ng makuan sa imo paminsaron so kinanglan bangunan ginimo kay kung hindi madula naman na siya, no? You cannot expect others to believe in you if you yourself are doubtful about what you can do. So hindi ka magpaamot nga ato magpaabot nga ato si Tomas mapati sa imo kay ikaw mismo wala ka man gani ipati kung anong mahimo nimo kinanglan i-prove mo sa ilang ah hapos lang ni imuon ta ni masarangan ta ni ah di ba mabulig ta sang aton pwersa kay matigayon gid ni okay so kinanglan wala ka sang doubt sa imo kagalingon para ma-prove nimo sa ila nga you are believing in yourself kay sila mismo ma-encourage kag ma-pabilib mo man sila sa imo okay so develop self confidence okay learn to accept responsibility and contribute gladly what you can do to make others happy so kinanglan i-accept naman ang responsibilidad kag magbulig sing malipayon kung ano ang mahimo nimo para mapalipay man nimo ang iban no nagapalamati
gladly or gladly
gladly iban pa lang magtanaw pa lang sa imo tsura na hamot na sila do pakari ka pa lang ara na siya yum na sila kay do ko ano man king koy tsura
gapalimya ra gini ano nga tao nga tulo ko na pa lang sa den hamot ka na
do pakari ka pa lang gani ano man ang nahamutan nila sa
hindi man inabla do na sa jahan ka lang sa iya
payo na ambot lang basta muna amo sini sa mga grupo ko pala dito sa Manila at Lil huwag kang mag-absent sa convention natin.
Gani,
bakit naman? Kasi gusto lang namin nandito kayo, kaya sikong nandito kayo. Parati kaming tumatawa.
Okay.
We will miss you, sabi
nila. Manasadyahan sila.
Okay, I will make you happy. Okay. Everybody respects a responsible person. Di bala nanimian kita kung responsible nga tao ang imo nga matupad o kung imo maupod. So may ara kung gisa nga nang Migs, ikaw sini himo may group work kita, imo ni assignment ta, imo ni pagkadason, pagkakwan wala siya kay imo ti wala ka hindi responsable nga tao ang imo na updan. So nagakasubo ka man sina kag ano pa apektado man ang imo nga mental capacity kay imbis nga ma-report na kamo nagakuan pa sa kay wala siya ka ubra ya ti ikaw ang leader kun ikaw leader simpre ikaw ang matam-an. Okay, look at the bright side of life, tulokon gid perminaton ang bright side
positive
think positive no kung bright side masanag nga
nga side sa imong kabuhi. So hindi ka pirmi magpungko sa God ka magpaminsar nga ay na anong man to si Rulo nga napatay to siya man ayo bombot na miss ko gito siya. Kung maminsar ka pirmi sa mga negative kay sa mga past nimo nga mga masubo, apektado man na sa imo kay gina-recall nimo. So mga masubo nga mga kuan bala, parehas tong duha ka kumpare ana nga pi sila kagahon sa merkado. Siling sang kumpare kay katugnaw mo ti dog ako gusto siya makainom dayon ininit. Ano man yung pag-inom niya, kainit pa. Kung initilak siya, sinisang ro, sing yung nga ba, niya nga kumpare, pre, na ano ka nga daw kahibi kao? Niya wala, ah, nadumduman ko tong lola, ako napatay, purong paso tilog. Tatunlan niya sa kape. Nagluha-luha.
Ayaw. Ginbaliba, okay. Diyan lang.
Nadala sa pang patay niya nga katigulangan niya nagabay munong na to.
Kaya mo man na, Ma'am Lily, di ba, isa sa mga wali din ni Pastor Pete ng Hambalya, ilimit na ang aton nga thoughts, di ba? Ikon ano bala, sa laon, ta isif ta bala. Ikonot manumdum nang tasang mga maayo.
Oo.
Para hindi ta matam-an.
Oo. Maminsar sa mga maayo nga mga butang kay na ang imo nga mental capacity daw ba kuan ka man inang
kung sa computer ga kabagdang ka.
No? Naga that's on cultivate a good sense of humor. Cultivate a good sense of humor. So ipa anong cultivate? Ano ganing cultivate sa aton?
Cultivate ano gani anong dokali ano man cultivate gina
kalikaliho ni mo nang punuan sang kung tanong bala sa
cultivate sa good
kay may ara na Ilocano dito sa amon sa Lunas no
ina bilang kalihon di kay ibalis karon ano man
basta mo na siling sang timbang niya ay ma'am ginkuan ko lang mana gin cultivate ko lang mana ang punuan sang tanom hala sing sige cultivate nga cultivate sang tanom lang daw ako ni napatay ni sobra mong cultivate nga cultivate sang tanom cultivate. Cultivate maghimo ka kung magpakwan ka bala nga may ara ka nga sense of humor baudra sa ititid siling sang isa nay ikaw bala nay kadamo kagit singko humor singko anong singko humor man sinya ina balang kapara pakadlaw ka ko himuha na lang na sinto singko para madawa-dawa singko ti ano luya ka magadlaw nya huoy na mi ang mga oh sige luya ka man magibi nya ay hindi ko na magudlay ang magibi hindi ah makadlaw ka kabalo ka man magibi kay nami ina nga kombinasyon sang imo nga lawas nya ay sinanay nga pakadlaw mo ko paibi kundi ang guwakos na sinto-sinto singko kag amo ka man na hindi bala tsura mo bala tapos nito kalalawa na ganan ti sing ano nya ko damo ko singko humor ti nami singko humor
na sense of humor
sense of humor okay learn to laugh at your own inadequacies but be sure you try to overcome them so kung kisa, may ara kita nga mga kakulangan, inadequacies nato yung mga balatsyagon o kung pamatasan. One time, gatawag ko sa telepono. Sige, ko tawag. Sige, ko daw mga akig na ko, nga wala ni kisa Batman. Ano pag sabat niya ang ginatawagan ko nga telepono? Ang ako na lang numero.
Nalifat ka.
0273. Sige ko dahil. Ano nga, wala nga sa Batman. Kaya akong gali number ang akong ginatawagan. Dayon, parehas man pala sang siling ko kaina sa tong panday, balang niya antiparara sa ulo niya. Kag dayon may miga ako, baw nang daw pirtig itong hanot siya si Ebata. Kaya ginapasubmit kami report the following day nga tapuson gid atong mga area-based planning atong nga kabudlay sa to. May mga numero, may mga price nga imo ko kanti, kinanglan mo gina ang calculator. Karon ng hulam sa calculator sa kay sa amon nga nurse. Siyang gabi na, ubrahon niya, hindi na mag-andar. Niya, alam mo na sa tuslok, hala, sige, hindi man yung mag-andar man. Hoy, ginano niyo naman rin akong calculator nga hindi na yung mag-andar. Sino nagpansin ni Hilabot eh? Anay, wala ko yun eh. Ikaw nga, gano'n. Kuri pa pun tagi ni ang pangilabot ni kay ginulam ko lang ni ko kung guba ni karon di bayaran ko pa ni na hindi na ni mag-andar buwas na ni nga daan na i-submit ang reports sininsang amay nga ano na day how nya ni calculator hindi mag-andar nya ano na nga calculator abi basi solar na ha mas nami pag inang solar sa iba nya calculator how nya basta solar gani kung gabi hindi na mag-andar kay ti para na isa ay amo na gali how nya ti kuni na kulipat ko na nang buwan ko bata o nya
ay kaluoy
no daw hindi manggali ka balo, no? May kakulangan siya. Inadequate, no? Nga knowledge, no? So, kung solar na iya, hindi mo na magamit yung gabi. Okay, kay gahulat na sa nga may kapawa o kung kasanag sa adlaw. Look for something good in the other fellow. So, tan-awon mo man kaysa imo natupad kun sa mga kaupod mo dira may ara sila nang ayo gid. Hindi lang tanan gid nga ligom dulom na ginya lain na sila pamatasan o kun lain na ginang ilang kwan kami ara gina maayo. Lantaw ba lang negro? Siling mo lugom dulom na gina puro lang to ang ila mata kay puti man ila ba ila
dila.
Nipon puti man
dila so amo na
dira mo makwanan nga bisan ano gali kay itom may ara gina nga maayo may puti nga na siya. Okay. There is example, always something good in other people. Bisan ako tulin nga kaitom. Okay. Learn to keep your mouth shut if you have nothing good to say about others.
Yes,
so,
that's true.
Kinanglan matuon ka nga ang imo nga ba ni hindi mo na
tahion mo.
Hindi shut, hindi pagtiruhon. Learn to keep shoot. Your mouth shut. Hipson, hipuson. Shut. Shut is
your mouth.
Oh, mo sini nga shut your mouth amo na?
Oo.
Tiyo kun buang ka imo na tirun imo baba pero kun mayo imo pinsar
shut your mouth.
Oo. Ang kun mayo imo pinsar mahipos ka na lang kun wala ka man lang sing mga silinga maayo sa imo isigat tao. Cultivate the ability to praise other people for every little things.
Ara naman ang cultivate.
So ari naman si cultivate the ability, no? Kinanglan imo ni pauswagon ang imo abilidad nga makadayaw ka man sa iban bisan juta lang na bala nga bagay nga ila ginimo. Masinina sila nga ay miss ang imo bala nga bayo subong ka nganyan ka gid kat guwapa si imo. Oh, say thank you bo, salamat. Isa ka sa nagpraise akon. Hindi ga kwan, hindi nubo sa akon, no, ikaw pa nulipay ka man. So, amo na, learn to appreciate, learn to give praise kay na, manami na pamatian. Be generous with your smiles. So, pirmi man kayo humyuhum. So, kung kisabala, may ara kong nabalaan niya driver na isa namon, anay sa PHO, magyuhum na isang agatabon, gising yung ba-ba. Singko, nga agatabon kasing imo ba-ba. Ano na, pag-appreciate nila, gayuhum ka, hindi mabalaan, gayuhum ka. Ma'am, wala na kong ipon sa dalum.
Nahuya
siya. Nahuya siya. May deficiency siya.
I hope subong may pustiso na sa.
A smile can disarm even the most hardened and stoic people. Ang yuhum gali, bisan kontra mo na siya kung yuhuman mo. Oo. Kasi niya siya, ay, do kontra na naman kami nga nag-yuhum ni sa ano nga hangin ang nagsuot sini sa iya. So hindi na sila nga mentally kuan ka pero sa imo na yan basta na nami ang lang tayo bahala na sa kung ma-response kung hindi basta nakahatag ka sa imo yuhum. So siya mismo siya yung madisturbo
nga
nag-yuhum to sa akon di kundi masing nga ano to daw gayubit sa akon hindi ah nagahatag ka lang sa imo nga smile siling di ang stoic people bala ning person bala nga hindi ni sila affected sang pain o kung sang pressure kung may kalipay manda kong kasubo ay do pawa ay lang
do apathetic ng mga tao
do katig at agipusoon o nano ini silang nga klase sang tao do hindi madutlan so stoic people na so bisan stoic na nagali silang nga tao
madutlan siya gyapon sa smile
kung
yung
humanimo mas ay nga ano yung
sincere
nga
smile eh.
Okay. So, amo ina ato na tun-an karon no. Kinanglan positive ang aton nga mga ginagawi para nga mapadayon naton ma-maintain ang aton nga mental health no. Okay. So, manami gid man nga sa aton nga sa kada adlaw naton nga gawi no. May masugata kita kung isa nga may tawo nga bisan yu human mo, wala na gayom, wala ka respond. May ara man kung isa nga inang daw na tahap ka man magyuhom kay ang itsura niya daw na huluman na sa batuan ang guya di si mo ay ngano ano kasi yung man niya kuni karon kag ano yung focus ni. Pero dapat lang gali bisan ano lang da give your smiles to everyone. Bisan sino lang masugata mo na tagay lang imo smile kay may magather kag isa magyuhom ka, ma-respond man to siya, di ba? Mayuhom man siya bisan ang kwan. Oh, pero lain naman na yung ikaw lang isa galakats dala nung sige kayo home yan. Hindi naman naman. Ay, naano man. So, isa ka na diho sa mental, disturb na imo mental capacity. Okay. So, amun ang ato natunan karon kinanglan, ang kilalaho natun kung ano ang aton kaugalian, believe in yourself, have confidence in yourself, no? Tapos, ang i-develop natin ang mga gawi, yung bala nga daw ka alikaya lang, bisan may problema, sige lang propanihol, kanta-kanta, ham ka lang. Kag isa ina sing pamaagi, madula ang problema, tagali, maham ka lang. Maham ka lang, kaya daw ang imo nga mind, bala, hindi na-focus sa imo problema.
Okay, sige. Salamat gid Ma'am Lily ha sa mental health. Actually dako na siya nga scope, but then ang ginatag sa atin ni Ma'am Lily are ang mga positive nga mga hilimuon naton para ma-overcome naton mga depression kag mga pressure sa kabuhi. So salamat Ma'am Lily. And mabalik kita ha. For now, ma-take a break kami anay kag please stand by.